Společně probíráme první knihu Mojžíšovu, knihu Genesis. A dneska je na programu 35. kapitola. Takže prosím, otevřeme si 35. kapitolu knihy Genesis. Věřím, že si nosíte své Bible, i když se ten text třeba promítá na zeď, tak je dobré si nosit svou Bibli do shromáždění. A společně si to přečteme. Já jsem poprosil sestru Veroniku, zda by ten text nepřečetla s hlasem zvučným a srozumitelným.
Takže 35. kapitola. Potom Bůh Jákobovi řekl: vstaň a vydej se vzhůru do Bételu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když si utíkal před svým bratrem Ezauem. Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe. Očistěte se a převlečte si šaty. Potom vstaňte a pojďme vzhůru do Bételu. Tam postavím oltář Bohu, jež mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších. A Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Lúzu, to jest do Bételu, v kanánské zemi. On i všichni, kdo byli s ním. A postavil tam oltář. Nazval to místo El Bétel, Bůh Bételu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bételu. Izák jej proto nazval Alon Bachut, dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan Aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: jmenuješ se Jákob, tvé jméno však už nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael. A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: já jsem všemohoucí Bůh, ploď se a množ se a bude z tebe národ, dokonce svazek národů i králové výjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě. I tvému budoucímu semeni dám tuto zemi. Na místě, kde k němu promluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bétel, Boží dům. Potom z Bételu táhli dál. Když už byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli jí porodní bába řekla: neboj se, i tentokrát budeš mít syna. A když jí opouštěl život, neboť umírala, dala dítěti jméno Ben-Oni, syn mé bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, syn pravice. Rachel zemřela a byla pohřbená na cestě k Efratě, což je Betlém. Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen a ten sloup je na hrobě Rachel až dodnes. Izrael táhl dál a vstyčil svůj stan za Migdal Ederem. I když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce. A Izrael se o tom doslechl. Jákob měl 12 synů. Synové Léji, Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Lévi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel, Josef a Benjamín. Synové Bilhy, Racheliny otrokyně, Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Lejiny otrokyně, Gát a Asher. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan Aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat Arbě, což je Hebron, kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem, pak Izák vydechl naposled a byl pohřben ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob.
Děkuju. Pokusím se všimnout některých zajímavých okolností v tom příběhu, nebo možná zmínit některá témata, která mě z toho vysvítla a oslovila. To první, nazval jsem si to, Jákob je na správné cestě a přesto přicházejí těžkosti. Jákob je na správné cestě a přesto přicházejí těžkosti. Když bychom se vrátili do tu kapitolu zpátky, 34., tak vidíme, že ten Jákob se jaksi zasekl na té cestě domů, měl dojít do toho otcovského domu, ještě tam nedošel, pobývá někde jinde. Vidíme ty události, které tam proběhly, tam znásilnění té dcery, pak ten masakr, co provedli ti Jákobovi synové nad těmi šekemskými. Jákob tak nějak, jak kdyby mlčky tam k tomu možná přihlíží. Nečteme si ani v celé kapitole o Pánu Bohu. Nicméně pak v té 35. je znovu vyzván, aby tedy se navrátil a poslechne a jde. A co právě na tom chci ukázat, je ta skutečnost, že my jako lidé bychom tak asi ještě pochopili, že v té 34., když ten Jákob možná neprožívá v tu chvíli nejintimnější vztah s Pánem Bohem, že všechno nevychází tak, jak by si přál. Ale proč takové události přicházejí v té 35. kapitole? Že Jákob poslechne a jde, kam ho Pán Bůh volá. Přesto přišly těžkosti, včetně předčasného úmrtí jeho milované manželky, která zemřela při porodu. A tak je to asi zajímavé téma, které se dá v písmu sledovat a studovat. Ta okolnost těžkosti nebo utrpení, které přicházejí do života, navzdory tomu, že žijeme s Pánem Bohem. My možná lidé v té naší logice a v tom přemýšlení bychom právě čekali, že když tedy žijeme podle Boží vůle, že posloucháme, co nám Pán Bůh říká, takže by Pán Bůh měl odměnit tu naši poslušnost nebo tu naši spravedlnost a věci by nám v životě měly vycházet, tak jak si přejeme. Přece bychom měli být zdraví, nemělo by docházet k předčasnému úmrtí někoho v rodině. To odpovídá na té staré mysli, tomu starému člověku, jak přemýšlí, který někdy je možná schopen ten vztah s Pánem Bohem vnímat jako nějaký obchodní kontrakt. Když jedna strana něco plní, tak druhá strana přece musí poskytnout nějaké protiplnění. Jenže Pán Bůh není naším obchodním partnerem. My jsme ve vztahu s ním a to je obrovská milost, že s ním smíme být ve vztahu, ale jsme ve vztahu s někým, kdo je svrchovaný, kdo naprosto převyšuje člověka, není nějaké srovnání. Jsme uvedeni do vztahu se svrchovaným suverénním Bohem, pánem veškerého stvoření, pánem všeho, pánem, který má své záměry a své plány. A ty mohou být jiné než ty naše plány a ty naše představy. Pán Bůh je také vševědoucí a ví, co a které řešení je to dobré a to nejlepší. Tak my někdy si možná klademe otázku, když se nějaká událost v našem životě přihodí, tak si říkáme, proč? A neustále to proč? A nejsem si jistý, jestli je to správně položená otázka nebo ten správný úhel pohledu, když přichází nějaké těžkosti. protože skutečně můžeme vidět z písma, že na některé okolnosti v životě neumíme odpovědět přesně, proč přicházejí, proč se zrovna toto muselo stát. Nevždy je tam jasná odpověď. A někdy v tom našem vnitru to může být velký boj, to přijmout, že to Pán Bůh takto vede. Konec konců i v této kapitole, když se Pán Bůh představuje, nebo nepředstavuje, ale když hovoří s Jákobem a říká mu, jaký je Bůh, tak jakým přídomkem se tam představuje nebo označuje? Je to verš 11. Je tam všemohoucí. Pán Bůh říká, já jsem všemohoucí, El Shaddai. To nám někdy může dát ten problém. Tak Pán Bůh je všemohoucí a nechá mu zemřít milovanou manželku předčasně při porodu syna. Jak to patří k sobě? Proč to tak je? Nevylučuje se to? Jak říkám, na některé otázky tu odpověď přímou asi nenajdeme, nebo možná ne tady na zemi, nevím. Ale přesto můžeme vidět, že Pán Bůh je blízko. Pán Bůh byl blízko tomu Jákobovi, měl ho v rukou, nestratil ho se zřetele, provázel ho. Dokonce můžeme vidět tu skutečnost, že Pán Bůh měl s tím Jákobem své záměry, dal mu své zaslíbení, které naplňoval. A ty záměry Pána Boha s Jákobem byly vlastně, můžeme říct, až do věčnosti. Přesahovaly tu časnost. Takže navzdory tomu, že došlo k takové těžké události, na kterou neumíme odpovědět, tak jsme ujištěni, že Boží zaslíbení platí, že Pán Bůh byl s tím Jákobem a když mu slíbil, že bude mít potomky, že se rozplodí, tak se to naplňovalo. Konec konců ta kapitola znova připomíná, kolik měl těch synů. Takže v tom vidíme, že Pán Bůh ho neopustil. Tak jenom to jsem chtěl možná taky připomenout, že když přichází některé těžkosti, tak mohou přijít i do života věřících. Ne vždy to je důsledek nějaké třeba naší chyby nebo hříchu. I svým hříchem si můžeme přivodit nějaké těžkosti, ale ne vždy je tam to rovnítko. A nedá se říct, když někdo prožívá těžkost, tak za to může nějaký tvůj hřích, tak takové rovnítko tam dát nemůžeme. Tady nevidím, že by šlo o chybu toho Jákoba. Mohli bychom přemýšlet, jak to bylo u té Ráchel. Nechci toho tolik zabíhat, jenom připomenu dvě místa z Bible. Ráchel, když odcházeli od jejího otce Lábana, ukradla ty modly, co měl Lában. A Jákob říká, u koho se najdou, zemře. A ještě jednu událost, když nemohla mít dlouho děti ta Ráchel a prožívala jistě těžké psychické stavy, tak prohlašovala něco ve smyslu, tak děti nebo život. Tu vidíme, že tady takto její život končí. Tak já nechci to úplně rozebírat, jenom připomínám, že písmo toto zmiňuje ty události a může to být i takový vykřičník, abychom v některých výrocích byli velmi, velmi opatrní, co říkáme nebo možná slibujeme. Nicméně chci říct tu skutečnost, že to, že přichází do života trápení, neznamená, že to musí být důsledek hříchu a neznamená to, že by Pán Bůh s námi nebyl, že by o tom nevěděl. Mnohokrát už to mohlo zaznít, nebo se říká, že Pán Bůh dopouští, ale neopouští. Ani Jákoba neopustil. Že i když něčemu nerozumíme, tak nás to nezbavuje možnosti důvěřovat. I když nerozumíme, proč se něco děje, tak můžeme věřit, že Pán Bůh je nad tím, že to má v rukou, že to může posloužit k jeho slávě, k našemu prohloubení vztahu s ním. Nevím, těch důvodů může být více. Konec konců Pán Ježíš je také příkladem trpícího služebníka v písmu. Takže možná, když prožíváme něco takového, tak než jenom spekulovat a klát si ta proč, na která stejně nenajdeme odpověď, nebo často nenajdeme, tak se modleme, jak píše Jakub v první kapitole, 5. verši, modleme se za moudrost. Modleme se za moudrost, abychom, když jsme v nějaké zkoušce, tak uměli tou zkouškou správně projít, abychom v té zkoušce činili správná rozhodnutí, abychom prokázali věrnost a víru, aby se ta zkouška stala příležitostí osvědčit svou věrnost a ne aby se to stalo pokušením, které vede k pádu. Takže to je ta jedno téma, které tam na mě tak vysvítlo. Další, a to je asi hlavní předmět té kapitoly, je téma návratu, potřeba návratu. Jákob se vrací domů a přichází do toho místa Bétel, do místa, kde se již s Pánem Bohem setkal, když utíkal z otcovského domu, do místa, kde Pánu Bohu dal slib, kde můžeme říct, jakoby začal ten osobní vztah s Bohem, aspoň jak nám to písmo popisuje. Předtím nepochybně od rodičů, prarodičů věděl o Pánu Bohu, ale nevíme přesně, jak s ním žil. Tady vidíme už jeho nějaké krůčky víry, byť možná nezralé, neskušené, možná z začátku jak kdyby na zkoušku s tím Pánem Bohem, ale začal s ním žít. A nyní se navrací k tomu místu, kde se s Pánem Bohem setkal, kde s ním tento vztah, řekněme, navázal touto terminologií. A tak mě to ukazuje, že je to něco důležitého, něco, co patří zase do našeho života, to navracení se k nějakému důležitému okamžiku v životě, navracení se k základu, navracení se k tomu, kde byl vztah s Pánem Bohem navázán. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě to vrhlo takové zajímavé světlo na památku Pána Ježíše, kterou slavíme každou neděli, a kdo by si mohl říct pořád dokola, proč tolikrát, není to nadbytečné, jiná společenství to nedělají. Myslím si, že to je také ten návrat. Navracíme se k tomu, jak ten vztah s Pánem Bohem byl navázán, že jsme ho v Pánu Ježíši Kristu směli navázat, že jsme směli poznat, že jsme hříšníci, za které bylo zaplaceno to největší výkupné, a že v Kristu jsme Boží děti, že jsme adoptováni do Boží rodiny, že jde o to nezrušitelné osvojení. Toto si smíme připomínat, k tomu se smíme navracet. A věřím, že to je důležité. Věřím, že v životě věřících jsou důležité návraty k tomu, co jsme prožili, nebo to, co je klíčové pro náš život. Někdy možná hodně oplýváme, zvlášť jako mladší lidé, touhou něco neustále nového, nové zážitky, nové zkušenosti, to je hezké, ale často je tam právě potřeba se vracet k tomu základu, k tomu podstatnému, k tomu, na čem ten vztah stojí. Samozřejmě, aby bylo k čemu se vracet, tak tu ten začátek musí být. Musí tu být ten základ. A to je otázka pro každého z nás, zda jsme ve svém životě se setkali s Pánem Ježíšem Kristem. Jako tím, kdo je tou alfou a omegou i toho vztahu a toho našeho chození s Pánem Bohem. Poznal jsi už Pána Ježíše Krista? Navázal jsi s ním ten vztah? Pak se k tomu můžeš vracet, můžeš si to připomínat i každou neděli a nejen každou neděli, a máš na čem stavět. Pokud si ho nepoznal, že ješ nějaký náboženský život, účastníš se jenom nějakých náboženských událostí, tak to je málo. Nikdo z nás neví, kolik bude mít příležitosti ještě k navázání vztahu s Pánem Ježíšem. Někomu je dopřáno 147 let jako Jákobovi, někdo je odvolán daleko dříve jako jeho manželka Ráchel. Takže využijeme ty příležitosti, které máme. Další věc, když se díváme na tu cestu domů, tak ona, ta cesta domů, docela dlouho trvala. Ten Jákob, když odchází od Lábana, tak nejprve dochází na konci 33. kapitoly do toho Sukot, tam si postavil dům, nějakou dobu tam tedy byl. Potom ve 34. kapitole vidíme, že se posunul do Šechemu, a pak až v té 35. dochází konečně do toho Bétel. A je zajímavé, když se podíváme na ta místa na mapě, tak ona nejsou od sebe tak moc vzdálená. Bavíme se o nějakých desítkách kilometrů, což není taková velká vzdálenost. A tomu Jákobovi ta cesta domů trvala ale řadu let, měli desetiletí. Když odchází, tak ta Dina a ty děti byly malé, i ta Dina, to bylo poslední dítě Leji, A v té 34. kapitole ta Dina už byla dospělá dívka, že zadala na vdávání, takže tam prostě musel být časový posun. Jo? Tady přesně nemáme ty roky, ale trvalo to řadu let. Tak zase taková myšlenka jenom z té skutečnosti, že cesta, která by mohla být relativně krátká a rychle zvládnutelná, trvá řadu let, nejli desetiletí. Ten Jákob tu poslední dobu zůstává v tom Šechemu, poblíž Bétel, kousek, není to daleko, ale není ještě v tom Bétel. Tak někdy si říkám, že i my můžeme mít v životě taková období, že jsme tak jako jenom kousek dál, že do toho Bételu, toho místa, toho Božího domu, že nejsme úplně daleko, ale jsme tak někde možná zpovzdálí. Možná jen tak sledujeme, jak to v tom Božím domě chodí. Ale pokud žijeme takto v povzdálí a jsme v té 34. kapitole, tam o Pánu Bohu si vůbec nečteme. Až ten nějako přichází do Bétel a ta 35. kapitola naopak o Hospodinu mluví mnohokrát. I Hospodin sám tam přímo mluví k Jákobovi. Takže nezůstáváme jenom opodál v našem duchovním životě, ale běžme přímo k tomu zdroji, když to tak řeknu, nebo nejblíž, jak je to jen možné. Skutečně je to fascinující, jak zdánlivě pár kroků může trvat někdy mnoho let, než člověk ujde. Může to být třeba cesta do shromáždění, to pár zastávek tramvají, a možná to trvá roky, než tu cestu ujdeme. Byť zpovzdáli to sledujeme, víme, co se tam děje, kdo má svatbu, všechno víme. A skutečně lidé, kteří žijí okolo shromáždění, mají mraky informací, až je člověk fascinován. Ale ten krok do toho Bétel trvá možná dlouho. Nebo je to cesta k mému bratrovi, abych se s ním smířil. To možná pár kroků, nebo je to soused v domě. A možná to také trvá roky, desetiletí. Nebo to může být cesta do mého pokojíku, abych tam klekl a modlil se, abych vyznal své hříchy a Pána Ježíše pustil do svého srdce. To možná pár krůčků, možná je to jenom to pokleknutí, také to může trvat někdy dlouho. Znovu chci pozbudit, abychom nepromarnili čas, který je nám svěřován. Možná i tím, že jsme na počátku nového roku, tak i tento text pro nás může být výzvou, abychom ty kroky, které, ta cesta, která je před námi, abychom ji vykonali, abychom možná to, co odkládáme a víme, že bychom měli udělat, abychom udělali, dokud máme tu příležitost. Další téma, ke kterému bych se krátce zmínil na základě tohoto textu, je otázka truchlení. Truchlení nad ztrátou blízké osoby v písmu. Tato kapitola hovoří o loučení se s někým blížním. Je tam smrt té Rebečiny, Chůvy, Debory. Oni moc informací nemáme, tak vidíme, že je pohřbená pod tím dubem nářku, že ukazuje na přítomnost smutku za tu zemřelou. No, mohlo mít i blízký vztah s Jákobem, byla-li to Chůva jeho maminky, tak mohl brát skoro jako svou babičku, nevím. Každopádně je tam truchlení. Pak je tu smrt Ráchel, nakonec smrt otce Izáka. Když zemřela ta Ráchel, zase je tam její pohřeb, je tam vztyčen památný kámen. Možná v tom textu tolik není popsáno to vlastní truchlení Jákoba, ale věřím, že velmi truchlil, protože to byla jeho milovaná manželka. A když potom Jákob je na smrtelné posteli, nějakých 30 nebo možná víc let později, než je tato událost, tak vzpomíná na to, jak ta Ráchel mu odešla, jak zemřel na té cestě, jak ji tam musel pohřbít. Takže na tu událost ještě vzpomíná, má to před sebou. Takže je vidět, že skutečně to nějak jsme prožíval. A tak si na tom uvědomuju tu skutečnost, že je to truchlení za někoho blízkého, je něco, co patří do toho života víry a že víra ve vzkříšení nevylučuje slzy. Když nás někdo blízký opustí, tak máme v srdci po té milované osobě prázdné místo. Chybí nám. Navzdory tomu, že víme, kde je, tak nám jako lidsky chybí. Vzpomeňme na toho Izáka, když mu umřela maminka. Jak dlouho truchlil? Dá se dovodit, že 3 roky. Po 3 letech ho oženili a pak je napsáno, že jo, přijal potěšení po smrti své matky. 3 roky to byly. Tam bylo to prázdné místo. A přesto věřil ve vzkříšení. Myslím si, že nám to Duch Svatý skrze Mojžíše nechal zapsat, abychom i z toho mohli vzít nějaká ponaučení do svých osobních životů. Myslím si, že když zmiňujeme, že někdo odešel, tak se tomu přece běžně ve společnosti říká smuteční oznámení. Není to nazváno radostná zpráva, je to smuteční oznámení. Samozřejmě, že pro toho, kdo odešel, a u Pána, tak ten je v radosti a pro toho člověka je to radost, o tom nepochybujem. Ale my, kteří si to oznamujeme a zůstali jsme, zvlášť, když jsme tomu člověku byli blízko, tak je to přetržení toho osobního vztahu, který jsme měli a je to otázka nějaké bolesti, kterou prožíváme a která vede i věřícího člověka k slzám. Není na tom nic neduchovního truchlit a plakat. Ale s vírou. A co chci říct, a to si myslím, že ten text ukazuje, že nás zase ten zármutek nesmí přemoci, nebo nesmí to být trvalý stav. Tam je zajímavá věc, že když ta Ráchel umírá, narodí se ten syn, tak ona ho pojmenuje syn mé bolesti. A Jákob ho přejmenuje, nechce, aby se jmenoval syn mé bolesti, a přejmenuje ho na syn mé pravice. No, jakoby nechce, aby mu toto jméno toho syna celý život připomínalo tu událost, aby jakoby celý život truchlil. Jo, jak by tam vidím prostě nějaký, ano, je tu prostor pro to truchlení a ten časově může být různý. Tam ty 3 roky vidím, jak u Izáka i u Davida, když oplakává tam toho jednoho syna, ale není to na celý život, aby člověk v tom truchlení zůstal, aby se uzavřel a jakoby mu ten život skončil. A i to je případ některých lidí, kteří takto se jenom jakoby uzavřou, někdo si dá dom do obýváku urnu, i takoví lidé jsou, a tam jak kdyby ten život skončil. A to si myslím, že ten text ukazuje, že tak to být nemá. Že máme s boží pomocí jít dál a přijmout ty události. Samozřejmě jiné, když se loučíme s věřícím, tak víme, kde je, že u Pána, že se s ním setkáme, tak je tam ta naděje, není tam ta beznaděj, jako když je to loučení nevěřících. Takže to jsem jenom k tomu chtěl říct, že to otázkou jsem hodně přemýšlel v poslední době nad otázkou truchlení a loučení se v písmu. A přijde mi, že někdy zdůrazňujeme jenom tu otázku té víry a té naděje, kterou máme, což je fajn, a jakoby opomeneme, že je tam i ten lidský rozměr té události, který prožíváme, a přece to naše tělo je stvořen, má jak toho ducha, tak má i tu duši, i to prožívání, i to tam patří, a říkám, nevylučuje se to s tím životem víry, nebo aspoň já to takto prožívám a i ty texty mě to takto ukazují. Krásné je pak, že a to je až u toho Izáka, když se loučí s Izákem, takže to Izáka ti synové pohřbívají společně, Ezau a Jákob. Tak je to cená zkušenost, pokud to takto je, že bratři, byť byli pohádání, chtěli se pozabíjet, tak teď jsou svorní a jsou spolu a dělají spolu tuto událost nebo vyřizují tuto záležitost. A poslední krátce jenom téma nebo věc, která mě tam zase ještě oslovila. Jakoby, nevím, jestli vás to nezarazilo, když jsme si četli začátek té 35. kapitoly, takže tam Jákob říká té rodině, zbavte se těch model, vy máte tady ty bůžky, ty náušnice, toto, že to je potřeba odstranit, aby teda mohli vyjít na tu cestu. Jak je vůbec možný, že to ta rodina měla, že to ten Jákob dovolil, aby to měli. Přece Jákob, to byla hlava rodiny, rodu, tak přece stačilo se vrátit spole, zařvat a bylo by. A možná si to někdo tak představuje, roli otce v rodině. mě ta událost, že zřejmě ty náušnice asi museli mít delší dobu, nevím jak přesně dlouho, ten Jákob to asi musel vidět, když to je něco viditelného, a přesto to tam bylo a podařilo se to vymítit až tady v té 35. kapitole, ukazuje, že prostě to není tak jednoduché vést druhé lidi, zvlášť když už mají svůj rozum do jisté míry, ti kluci už byli nějak dospělí, a obecná pospolitost. A spousta věcí nejde udělat silou, ale je to často určitý proces. Takže aspoň takhle ten text ke mně promluvil, takže bych si netroufl vůbec Jákoba soudit, zjednat pořádek přece, kam přijde z tého pola a zařve a bude. Takhle to nefunguje. Myslím si, že i sami to prožíváme, že pokud pracujeme i s těmi svými blížními, že to je někdy dlouhý boj, proces, možná i roky to někdy může zabrat, než se dojde k tomu správnému cíli. A není to o tom, že bychom rezignovali, to nesmíme, protože pak to řešení nenajdeme, ale měli bychom mít představu, že je to vždycky tak jednoduché. Takže ten text nechci brát jako omluvu nebo výmluvu pro nás jako otce nebo rodiče, ale beru to jako takové postavení toho příběhu a té situaci prostě na zem, do té situace, a možná je to i takové pozbuzení, abychom někdy nebyli přemoženi zoufalství, když se nám nedaří něco vysvětlit těm svým blížním a přece je to jasný a tak to má být a teď oni pořád s tím bojují, tak i ten Jákob bojoval. I ti patriarchové, ti hrdinové víry, o kterých je spousta textů ve svatých písmech, prožívali takovéto boje, tak nám to může být, a je to, proto je to napsáno k našemu pozbuzení, užitku, když i my prožíváme boje, tak tu máme návod, jak bojovat a s kým ty věci prožívat. A tak bych nám přál, aby ty texty nás pozbuzovaly v tom životě víry. On není jednoduchý vždy, ale je to život, který má to zaslíbení, který někam směřuje, který má nějakou cenu. Možná navzdory různým pádům, které mohou být i u toho Jákoba byly, možná tam byla období, která bychom nazvali jako nějaká hluchá, za která by se možná styděl, která by ani radši nepřipomínal, ale celkově vidět, že ten život někam směřoval, že někam byl zaměřený, a to je to důležité, abychom toto směřování měli a s Boží pomocí na té cestě víry vytrvali. Tak kež nám Pán v tom pomáhá, kež nás posiluje i v tom novém roce.